Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao takariva ny alatsinainy fa 7/20 ny volana mai izao. Fotoana izay anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Nandefa hafatra manokana ho an'ny mpiara-miombina antoka ao amin'ny fifandraisan'ny mpiara-belona i Monseigneur Filiance Rabe Mahafaly ka nanentanan'ny rehetra mba ahay ampiasa izany fitaovana izany ka tsy halefy ny fihavanana eo amin'ny olombelona sy Andriamanitra. Nanentana ny rehetra mba hanao ampinoana ny famantaran'ny azo fijaliana ny arshevêque an'Antananarivo nandritry ny fankalazana ny fetin'ny Trinité Masina Omaly sady nankalazana ihany koa ny fetim-bokatry ny seminera zandriny Amboipo. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia nanamarika ny faran'ny herinandro teo tao Roma sy tao Vatican ny fandraisana ny andehany voalohany amin'ny andro eran-tany ho an'ny ankizy. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asainay mpanajanahary ianao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anomboana ny fiarahana ary dia ny afatra avy amin'ny filohan'ny vomeran'ny veka misahana ny fifandraisan'ny mpiara-belona i Monseigneur Filiance Rabe Mahafaly arshevêque-n'ny Fianarantsoa izay nanolotra afatra ho fanentanana ireo mpiara-miombina antoka ao amin'ny fifandraisan'ny mpiara-belona rehetra satria moa ny alahadin'ny Trinité Masina no natokan'ny fiangonana eto Madagasikara ankalazana ny andro ny fifandraisan'ny mpiara-belona. Toy izao ary izany afatra izany. Monseigneur Filiance Rabe Mahafaly arshevêque-n'ny Fianarantsoa sady filohan'ny vomeran'ny veka misahana ny fifandraisan'ny mpiara-belona.
Ry ray aman-dreny ajaina, ry zoky sy zandry lalaina, ry namana rehetra mpiara-miombina toka ato amin'ny vomery episkopalin'ny fifandraisan'ny mpiara-belona, ho aminareo anie ny fiadanana sy hafaliana avy amin'ny tompontsika. Raha baka hafaliana antsika nahatratra izao andro masina loatra ho antsika izao dia ity andro ifandraisantsika sy fampizarantsika ny afatry ny Papa François ray aman-drenintsika ity ho an'ny andro maneran-tany 850 momba ny fifandraisan'ny mpiara-belona. Atao anatin'ny orakoraka sy tabataba ny tontolom-piainantsika ankehitriny izao no miteny amin'ny Tsipriany ny momba ny ataony hoe saina voatr'olombelona, tefen'olombelona sy ny fahendren'ny fo ny Papa ray masina. Ampiasana indrindra ireo fitaovam-pifandraisana samihafa hatramin'ny fahaiza miteny, fahaiza mampianatra, ny fahaiza mandresy lahatra amin'ny fo, koa mampisaotra an'Andriamanitra loatra izao andro izao, izay nisafidisika eto Madagasikara. Ankalazana rahateo ny fety Trinité Masina izao. Andriamanitra tokana mizary ho fianakaviana amin'ny fifandray tanteraka. Andromamintsika loatra tokoa ity fa ankalazana ny fetin'ny reny rehetra. Koa sady miarahaba ankafaliana ny tsirairay sy ny fiombonantsika no mitodika ankaravoana aminareo reny sy akanavaka. Ho aminareo anie ny fiadanam-po sy ny hafalian'ny fanahy ary ny firavoravoan'ny mpianakavy. Mivavaka manokana ho anareo. Ataontsika vavaka ity tontolo andro ity isokafana amin'ny fiarahamonina manontolo, hanomezana tsiro ny fiainantsika sy halefy ny fihavanana amin'Andriamanitra. Dia ho fifalian'ny mpianakavy eo amin'Andriamanitra izao fa sady piraitam-po ao amin'ny fianakaviana isika no zanaka iraina ho eglizy miaradia mpivahin'ny fanantenana. Dia misy drano anareo amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina izahay mpanomponareo.
Fambula o anată nizaif, kira krana ni fifandesa ni piarabil na izaiachania de anisa ni manoeza kayanku, uam ni fiturina ni vavoma falia, mne lalande ni ftovana ireni, ni radio masova, aniam ni arsidioses ni tua masna, tu izamanara kaizoar ni tatra makaskia ni zakaton izreu, si ni fana mariana ni andru ni umal, izai ankalazan ni fianguna na uanietu madagaskiar, ni andru ni fifandesa ni piarabil na, mampita izan ni namana prudom maraku. Avenem ni radio masova în tua masna.
Ala din Trinity masna si fangalazan ni anru manera antano fi fangalazan am ni piarabel un diosez în tua masna te ciam ni ekara dombosku mangaran faru nu na terana ni surna masna zain fanan riftantira katam ni fangalazana ni fatil ton ni juru ni paroasa ekara dombosku mangaran faru tarkan surna masna reveron pera patrika avem ni fikaban na salizan na dombosku ni atkan surna masna kusa na nutuna zreu na ditu ni zain fangalazana ni ala din Trinity masna izai reveron pera libam sen Pacadure, Talini, Radio, Tele Catolic Masov, Ari Reverend Père, Andrea Mamunsu, Tanteli Odilon. Fantatari, Fataori, Nizruni Radio Masov, Ted Thomas Nantona Full Solo Arrivo, Diamano Isagam Nifana Pariana Nunzapio, Sim Yezakam Piazza Rio, Tovan Seraseram Piara Bill and Diocesium of Tunzo, Ntunda Fana Panazavana, Mumbiu Reverend Père, Libam Sena Pacadure, Talini Radio. Tele Catolic Masova adiamy diocesin Tomasin.
Ary niezaka tamizay mba hoe anaparitaka izay atongavany any amin'ny diocese iray manontolo. Teraka tao Brickaville tamin'ny taona 2019-2021 tsika tsokatra ny televizion Catholic Masova. Ary voatsilantsika tamin'ny ity taona ity dia nisokatra ny radio Catholic Masova ao Mahanoro. Dikan'izay manao ezaka ny mpitantana rehetrarehetra izay tariti ny kardinaly sy ireo mpiara-miasa rehetrarehetra amin'ny asa fanitarana ny ainy vakijerya eto amin'ny diosezintsika ary tikadinao angamba fa tamin'ny heritaona dia natsaraina izay gazety bavanjaka tonga ny gazety vaodito izay sehatra iray koa ampitana hafatra koa izany anisan'ny ezaka entin'ny fiangonana mba entina anaparitahana an'izay hoe vaovao mahafaly eo amin'ny sehatra hiasantsika ataonivon'ny diosezy.
Nanamafy kosa ireo Reverend Père Andrea Mamonso Tantely Odilon fa miezaka manome tolotra sy ny kalitao tsaratsara koa ny mpiaino sy ny mpijery ny RTCM aty amin'ny diosezin'ny Tomasina ny diosezy amin'izao fotoana izao. Maro mantsy ny olona mangetaheta hanaraka ny radio masova amin'ny alalan'ny web radio ka misy ny tolotra vaovao izay hita tamin'ity taona 2023 ity no entina nanatsarana izany vokatra izany. Fanazavana tele teknika ny RTCM araka izao arosony Reverend Père Andrea Mamonso Tantely Odilon manaraka izao.
Ny teknolojia mivoatra mandrakariva ka amin'izao andro iaignantsika izao na dia taontsika hoe mbola mijalina de lestage ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy mbola sahirana mividy internet lafo de lafo ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy dia zavatra tsara ho fantatsika fa ny web radio anisan'ny zavatra malaza amin'izao fotoana izao. Ny any an-dafy akagny ny mihaino radio, ny mijery tele, angamba tsy de tegna mampiasa hoe poste televizera na mampiasa poste radio tsony. Telefona, tablette amin'ny alalan'ny internet efa fahan'izy ireo manaraka ny radio, manaraka ny fahita lavitra. De tsika ihany koa zany fa mba hoe mamanana connexion internet illimité ihany ny RTCM de niezaka nampiditra an'izay offre zay. Ka amin'izao fotoana resantsika zao de ny radio RTCM de efa disponible sur internet zany hoe raha manana connexion internet anao de fa azonao mihaino anazy naiza naiza misy anao. Ary zay indrindra ny afahany any Manoro sy ny any Brickaville afaka manaraka fandarana avy aty Tamatavy satria par internet foana fanjareo mikapte anazy de divisé zareo any amin'ny emetera.
Dia izay novoazona ampitaina avy aty amin'ny diosezin'ny Tomasina. Prudhomme Rakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho any miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Fa ho an'ny ako ny fankalazana ny fetim-bokatry ny seminera zandry ny Amboipo dia maro ireo kristianina izay tonga teny an-toerana naneo an'izay fanohanana ny seminera izay. Tsy ny lafi ny ara-tsakafo ihany moa no tohanana mandritra ny hetsika atao rehefa fetim-bokatry ny seminera toy izao fa ny eo amin'ny lafi ny ara-potitra fitrasa ihany koa. Nitarika ny eukaristi masina tamin'ny omaly alahadio ny archeveka an'Antananarivo Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ka nampifandraisiny ny tamin'ny fankalazana omaly izay nankalazana manetriketrika ny alahady ny Trinité Masina, ny fampianarana izay noentiny ary nanentana ny kristianina rehetra manerana ny diosezy mba hanao ampinoana ny famantarany azo fijaliana. Toy izao manaraka izao ary ny fampianarana izay noentiny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson mahakasika izany.
Raha tonga mpiaro rahalasy anabavy amin'ny vavaka atao azy isika amin'ny teny fankahireza amin'ny ompiainana tonga lafatra izay ataontsika. Ny asa ny fanahy masina no avitantsika izany. Vao tamin'ny herinandro lasa isika no nankalaza ny fetin'ny Pentecôte. Asa ny fanahy masina mahatonga antsika hamindra fo fitovizantsika amin'ny fanahy masina. Mahatonga antsika tsy hanao andolom-po. Eny, mahatonga antsika ity hatramin'ny fahavalo aza. Farany liavana tokombadiny antsika ihany ny fanaovantsika ny hoe amin'ny anarany raisy ny zanaka sy fanahy masina. Asa impirintsika mamerina an'io isan'andro ny anarany ray, ny zanaka sy fanahy masina. Tsy ataotao foana ho itony fomba hanomboana na maranana vavaka fotsiny. Io no sy ny hamantarana anao kristianina sy hamerena anao ary anehoanao ny fekem-pinoana efa natao. Izy no ampiasaina rehefa hivavaka na hiasa ny samy kristianina. Fa mimbonaina amin'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Ary zay koa maniraka antsika hanao ny adidy aman'andraikitra ny fitoriana vao mafaly takiana amintsika. Mba azonao ve fa zanaka natsoana ianao ary irahana e mandehana ataovy batemy ny firenena rehetra araka niraka Jesosy teo. Ny pretra no afaka manao batemy raha tsy ohatra nga hoe batemy ankamena. Ny pretra no afaka mitarika manolotra ny eokaristia miaraka amin'ny vahoaka. Ka ny fandraisantsika fanohanantsika ny pretra dia efa fandraisantsika anjara amin'izany fitoriana vao mafaly andrahan'Andriamanitra antsika izany. Ka dia samy misaotra an'Andriamanitra ary isika fa natsony ary itokisany ary irany hanatanteraka izany hiraka izany.
Fanandritran'ny lahatenin'ny fandimbiasana dia nisaotra sy nankasitraka ny rehetra tonga teny an-toerana ny filohan'ny filan-kevitry ny fitondrana vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezina Antananarivo, fa nisaotra sy nankahery ihany koa andreo seminarista sy mpanabe rehetra ao amin'ny seminera zandriny Amboipo amin'ny ezaka izay atao. Arahantsika ary ny ampahany amin'izany lahateny nataony avy eo anivon'ny FFA izany.
Vokatra iray ihany koa izay andrandraintsika dia ny ahatonga pretra ao arinao ireo zandry kely seminarista mianatra sy miofanarimibe ety. Fa milamila kolokoloana tsara dia ny mbola ety an-tanikaitsy izy ireo. Misy fitenenana izay hoe raha tsy nety araka ny tokony ilanao azy ny vokatra dia aza ilay vokatra no ariana. Fa ny voafafy ao ariana no fateno tsara sy karakarao mba hamobe. Isaorana sady ny ray aman-dreny na fony zanany ho seminarista. Isaorany ianareo izay voafantina ka afaka mianatra ety milofo mianatra mitojo amin'izany lalana izany. Maro ny saka na eny an-dalana fa engany mba tsy nohony tsy fahampin'ny enti-manana hikarakarana azy ireo no zary sakana lehibe amin'ny antso miantefa amin'izy ireo. Dia izany tsy mahasasatra mandrakariva manentana ny ambopontsika vahoakan'Andriamanitra fa tiantsika ny seminera satria tiantsika ny anana pretra maro sy masina mandrakariva amin'ny fiainantsika. Mbola maro ary tena maro ny zanam-piangonana tsy mahazo afa-tsy lamesa vitsivitsy foana mandritry ny taona. Dia misaotra anareo mpanabe ety amin'ny seminera manomana sy mamolavola ireo zanaka ireo. Mitondra mbavaka anareo mandrakariva noho izany satria tsy asa mora ny asa fanabeazana ary tsy mba eonyeo no hitarafana ny vokany fa any aoriana rahatr'izay mikatroka amin'ny sehatra isy azy izy ireo.
Nasongadiny ny pretra ekonoma ny seminera zandry ny Amboipo ihany koa fa zava-dehibe ny fanohanana ny seminera toy izao satria tsy ny lafiny ara-tsakafo ihany no tadiavina rehefa manatanteraka ny fetim-bokatra toy izao fa eo ihany koa ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa izay ampiasaina ho an'ireo seminarista. Toy izao manaraka izao ary ny lahateny fanentanana natao nandritra izany sady nisaotra sy nankasitraka ihany koa izy ho an'ireo kristianina marobe izay tonga ny fanoana tamin'io andro ny omalio.
Raha tsy misy anareo kristianina tsara sitrapo manoana tokoa izay a, dia ho maty eto. Tsy misy ny arotsaka, tsy misy ny omena ny karaman'ireo mpampianatra sy mpandraraha miasa eto amin'ny seminera sy ny isan-karazany. Raha izany ny sanatria misy a, dia hoy izy ilay dada iray izay hoe losy. Aiza hitako an'izany ka hoe tsy mazoto manapy ny seminarista tsono ny olona fa fay. Ngamba irektera botabota kely io a iena tsisy ohatra izany. Ary pera Victor Economa itombo ihany mampanafitavy azy. Ary pera Simon izay prefet miandraikitra ny fampianarana lasa lavalava mahikely fa tsy ohatra ny fofi kely io. Lazaiko izany zavatra izany satria irektera moa dada mpitady izay ho arotsaka eto amin'ny seminera izay aviana aminareo any. Ary za kosa mamampanangona sy pitsinjara izay azony dada ka izay no ilazana an'izany. Pera prefet moa mamolavola izay a ampahay an'ireo seminarista ireo a ho avy ny fiangonana rahatr'izay. Ka izany nilazana hoe ho rava ho azy eto ny seminera raha sanatria tsy hanoana anay ianareo asa izay azony fiangonana sy ny taranaka anaoriana. Tsy nohanina ihany no tadiavina amin'ny ezaka atao androany a fa eo koa ny fotodrafitrasa isan-karazany a toy ny fandokoana ny tanàna, ny trano, ny fanamboarana ny trano fiompiana sy ny sisa ireny a ilana fanohanana daholo fa tsy vitana irery.
Teny ampamalanana ny lahateny fandimbiasana moa dia mbola nankasitraka sy ny saotra ny rehetra izay tonga nanotrona ny seminera zandry ny Amboipo ny archeveka n'Antananarivo fa nampatsahivy nandritra izany ihany koa fa isy ny fankalazana manokana izay arahana amin'ny monseigneur Odomaria Arsène Razanakolina ny 5/50 ny volana jona ho avy izao noho ny fankalazana ny 50 taona na EVK azy izay nankalazana ny 10 avril lasa teo. Amin'ny 10 maraina moa no anomboka ny eokaristi masina izay ho tanterahana amin'ny 5/50 ny volana jona io eny amin'ny katedraly Andoalo. Toy izao ary ny fanentanana mahakasika an'izany entiny monseigneur Jean de Dieu Rawelson archeveka n'Antananarivo.
Ny archeveka teo aloha monseigneur Odomaria Arsène Razanakolina tamin'ny 10 avrily nankalaza ny 50 taona na EVKA azy. Dia mba mariantsika eto amin'ny diosezy izay fankalazana izay amin'ny 5/50 ny volana jiona alarobia ho andrio a taka mazatra antsika dia eny Andoaly ny fiarahana manolotra sorona masina ho fisaorana an'Andriamanitra amin'izany fahasoavan-dehibe izany amin'ny 10.
Fa ho an'ireo vavavy amin'ny fikambanan-dre lijiosy kosa dia fanentana tamintsika teto fa ankalaza ny 50 taona ny orenany ny fikambanan-dre masera Saint Paul de Fribourg ka amin'ny 5/7 volana jona ho avy izao no ankalazana izany any amin'ny paroisy Notre Dame de la Salette Antsirabe. Toy izao ary ny resadresaka ny fanaovanay tamin'izy ireo mahakasika indrindra ny fikambanan'izy ireo sy ny nahatongavany teto Madagasikara. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izany ireo masera solotena ny fikambanan-dre masera Saint Paul de Fribourg.
Tamin'ny 7/50 sy 7/7 arivo no tonga teto an-tanindrazana, izany hoe teto Madagasikara ny fikambanana, dia tao Antananarivo moa no nanomboan'izay famakiana lay izay. Avy eo any natsimina Kaofenarantsoa tamin'ny 4/50 sy 7/7 arivo, dia nirosy ny anavaratra indrainaka ao Antsirabe ny taona 2050 sy 7/7 arivo. Roa taona kely taorian'izay dia niorina ihany koa ny communauté novicia, izany hoe tamin'ny taona 3/50 sy 7/7 arivo. ity hoe communauté noviciaty moa no toerana fiofanan'ireo tanora izay manam-pandriana hiditra ato amin'ny fikambanana. Dia ny taona 1520 no niorina ny ankonam-pianana tao Antananarivo, izany hoe ao malazandorany fotsiny maromarina kokoa.
Manao ana kosa rano eo amin'ny lafiny fitafiana manokana izay mampiavaka ny fikambanan'ny Masera Saint Paul de Fribourg.
Tsy manana fanamiana manokana mampiavaka azy ny Sœur de Saint Paul de Fribourg. Ny antony moa dia satria tamin'ny fotoana ny orenany izay nampivahivain'ny fanenjehana ny fivavahana kristianina dia tsy nisy afaka namorona fikambanan'ny relijiozy mihitsy dia voatery ny afina sy tsy niseho hoe relijiozy. Mba hitohizan'ny asa fitoriana moa ny anton'izay dia voatery nanao fanamiana sivily izahay hatramin'izao. Misy moa manao vasivasy hoe manao vavoaly amin'izay fa tsy misy fanenjehana intsony izao. Marina loatra izany ary na ireo masera misionera ny fikambanana tonga voalohany teto an-tanindrazana aza dia nitondra voaly sy fanamiana manokana. Kanefa moa taorianan'ny Konsily Vatikanina faharoa dia hoe miverina amin'ny endrika nanorenana azy hatramin'ny voalohany fikambanany relijiozy rehetra dia niverina tsy nanao voaly indray hatramin'izao. Marina hoe tsy manao fanamiana izay fa manana famantarana manokana kosa dia ny lakroa voadidina faribolana izay manambara fa izao tontolo izao no hitorianan'i Jesosy Kristy tafatsangako velona. Ny fanoloratenan'i Jesosy Kristy ho an'iray sy ho an'izao tontolo izao no fototra hivelomana. Miankina amin'ny fahasoavany mba ho fanatitra velona akasitrahana.
Anao nasainao anary ny fandaharam-potoana ho an'ity fankalazana ny 50 taona ity. Mbola mitondra ny andinindiny mahakasika an'izany ny solotenan'ireo masera ny fikambanana Sœur Saint Paul de Fribourg.
Tamin'ny 8 Desambra 2020 no fotoanana feno 50 taona ny fikambanana maneratany io fa amin'ny 7 Jiona 2020 ho avy izao ny fankalazana izay atao amin'ny paroasy katedraly Notre Dame de la Salette Antsirabe izy ity. Dia amin'ny lamesa faharoa moa no ankalazana izay isorona masina izay isaorana an'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana nomeny nandritra izay taona maro lasa izay. Dia mandritra an'io ihany koa isy masera an'olo-tena mandrakizay, izany hoe anao ny voady farany moa no mahazatra ny maro. Mandritra an'io fankalazana io dia efa angatahana ny vavaka amintsika tsirairay avy mba hotitosa izay rehetra kasaina tao.
Amarana antsika ny vaovao amin'ity takariva ity dia niako ny fitsidihana pastoraly izay notanterahany arshevêkan' Antananarivo tany amin'ny ekara Masindapiera Amboipo ny sabotsy 8/10 sy ny alahady 5/10 ny volana May lasa teo, izay nanomezany afatra ho an'ny kristiana rehetra sy ho an'ny filan-kevitra anao ezaka hatrany hatrany amin'ny fitarihana ireo zanaky ny fiangonana izay mbola tsy marisika loatra hamonjy fiangonana satria mbola marobe izy ireo. Ary tsy hay ihany koa izy fa zava-dehibe ny fidirana ao anatin'ny fikambanana masina sy ny vomieranasa ka mila mifanentana ho amin'izany isika rehetra. Toy izao manaraka izao ary ny afatrafatra izay nataony arshevêkan' Antananarivo nandritra izany fitsidihana pastoraly izany. Monseigneur Jean de Dieu Ravelson.
Mbola misy olona tsy mivavaka, mbola misy 5,000 latsaka kely ny tsy mivavaka eto amin'ity paroasitsika ity amin'ny kristianina 20,000 ray alina, mbola 5,000 latsaka kely any tsy mivavaka. Azafady fotsiny hoe efa feno fiangonana fa mba manana eritreritra amin'izay mbola tsy tonga ao. Lazaiko omaly tamin'ny filan-kevitra hoe raha ohatra hoa ka misiona mpianakaviana manana zanaka telo na fito na mihoatra n'izany ny ao ray aman-dreny ka tonga daholo le zanaka fa afa-tsy anankiray na anankiroa, le tsy tonga no an-tsain'le rem-pianakaviana fa le tonga eo ohatra ny tsieritreretiny akory fa le tsy tonga efa ahoana ary fa ahoana ary. Tokony izay koa no toetsaintsika kristianina amin'le tsy tonga mivavaka mba hananantsika eritreritra satria hananan'Andriamanitra eritreritra ireo, ary tsika nandray fanamasina dia mba hanana eritreritra takan'Andriamanitra hoe le olona tatranoko ato anie ka misy tsy mandeha mivavaka, le piray ampy ve amiko anie misy tsy mandeha mivavaka, ilay mpiara-moninamiko tsy mandeha mivavaka manana didy ianao ilaza, ary raha vitanao zay a zay le hafalinina va mifanamasina, ary hafalina tsy azon' zao tolo zao esorina aminao zay. Ohatran'izany keo amin'ny fikambanana masina, vitsy de vitsy ny miditra ao fikambanana masina. Misy raika amroapolo tsy efajato sy arivo ny isan'ny kristiana, ny antily sy ny fanily zao no betsaka ao tamin'ny isa fa ny tsisa ambanyny dimampolo. De tsisa zany fikambanana inona. Araka ny voalazan'ny Satana, ny fikambanana masina de hoe natao hiritsahana tsy hitrapo ary natao hanamasina tena. Antson'Andriamanitra hiritsahana tsy hitrapo ary natao hanamasina tena. Ka ny fikambanana masina natao hanamasina tena e, zay natao hanamasina tena. Ary nambarako omaly ihany fo zay hoe ny tanjaky ny eglizy, ny tanjakitsika de fahamasinana zay ihany. Fa raha manana an'izao rehetrarehetra zao azy ianao fa tsy manana fahamasinana, tsisy dika. Tanjakitsika ny fahamasinana. Ka ianao tsy miditra fikambanana masina, ao moa misy antony maro araka lazaina teo hiritsahana tsy hitrapo, ao ny antony mety noho ny asa sy ny sisa. Fa mahita lalana azahoana fahamasinana hafa akoatra amin'ny fikambanana masina ve ianao? Manampy anao an-dalana ny finoana, manampy anao hahafantatra momba ny finoana, momba an'Andriamanitra, momba ny eglizy. Mahafantatra lalana hafa akoatran'ireo ve ianao? Raha mahafantatra de raha mahafantatra ianao de lazao afa ataotsika, lazao afa ataotsika. Fa ireo no tontolo amin'ny eglizy natao hanampy an'ny olona hanana fahamasinana. Ary ireo tsy hoe eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ihany fa manera-tany any ireo fikambanana masinareo e, tahaka ny amindimikasa evehikisa manera-tany zany, tampikiri manera-tany zany, ny antily sy ny fanily manera-tany zany, fa tsy amin'ny diosezy n'Antananarivo irery ihany. Ka ny tanana koa zany a ao amin'ny fikambanana masina.
Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iray sampirenena nanamarika ny faran'ny herinandro teo tao Roma sy Vatican ny fandraisana ny andian'ny voalohany amin'ny andro eran-tany ho an'ny ankizy. Natomboka tamin'ny fionan'ny Papa François tamin'ireo ankizy maherin'ny 5000 tao amin'ny kianjan'ny Roma izany ny sabotsy teo, ary nitohy sy nofaranana tamin'ny sorona masina teo amin'ny kianjan'ny Masindapiera ho Maria Lahady. Nasongadin'ny Papa François tamin'ny toriteny nandritra izany ny fampianarana momba ny mahazava dehibe ao amin'ny fiainantsika, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina izay mandrafitra ny trinite masina. Ary tao anatin'ity fampianarana izay noentiny nandritry ny eukaristia masina ity ihany no mbola nanentanany ny ankizy tsirairay avy mba hivavaka ho andray aman-dreny, ny ray be sy ny renibe, ary ireo ankizy marary. Nangataka tamin'ny rehetra nanatrika io fotoana io ihany koa ny papa mba hivavaka isiny ny fandriam-pahalemana manerana izao tontolo izao. Ny septambra 1 sy 2 indray moa aoriany ny taonjobily masina 5 sy 2 ny andro maneran-tany ho an'ny ankizy andiany faro. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity, mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandarana ity sy ny fikaroam-baovao teo i Mirambola. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Ao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana sy.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.